Priec, kundze, pirmkārt mēs vēlējāmies pajautāt, varbūt jūs varētu sniegt tādu vispārīgu skatījumu jūsuprāt par visu radušo situāciju ar pašvaldību informatīviem izdevumiem. Kā jūs vērtētu esošo situāciju?
Tā, labdien! Es šo situāciju vērtēju tā neviennozīmīgi, tāpēc, ka vispirms ir jau jāsaprot, kas ir pašvaldības izdevums, vai tas ir laikraksts, vai tā ir informatīvais informatīvais biļetens vai kā pareizāk saka pašvaldības informatīvais izdevums. Tā kā lielākai daļai Latvijas pašvaldībās, cik es zinu, nav reģistrēti šie te izdevumi, bet ir vienkārši, ka nodrošināt pašvaldības funkcijas ir pašvaldība informatīvie izdevumi, kuros tātad ir jau pat noteikums, kad ir jāpublicē saistošie noteikumi, domas, lēmumi un tam līdzīgi, lai iedzīvotāji var iepazīties ar domēs lemto. Bet, ja runājam par Bauskas piemēru, tad arī to, ka, teiksim, ir pašvaldība izdevumos apmaksāt sludinājumu un reklāmas laukumu, nu tādas arī neatzīst. Tātad ir jānodala šīs divas lietas un nevar mērot visu ar vienu mērauklu. Tas ir tas pats galvenais. Tad man vēl gribētos piezīmēt, ka varbūt, kad nav jau vaina tieši tajā, ka pašvaldības izdod šos izdevumus, bet varbūt tāpēc, ka mūsdienās tiešām ir laiks gājis uz priekšu, cilvēki vairs drukātos mēdījus tik ļoti neizmanto, nepasūta. Līdz ar to ir, protams, abonēm kritums reģionālajiem laikrakstiem, un vairāk cilvēki varbūt iepazīstas informāciju internetu portālos, internetu vietnēs, kas arī noteikti ir liels mīnus reģionālajiem laikrakstiem, un tāpēc viņam varbūt ir jādomā par kādu arī mūsdienīgāku piedāvājumu. Tajā skaitā nu, arī veidojot savus portālus, arī varbūt kaut kādas maksas raksti, un tamlīdzīgi, jo, ja kādreiz, nu, vismaz vēl 10 gadus atpakaļ pirms reģionālās reformas bija katrā mazākajā pagastiņā informatīvais izdevums, es, piemēram, nu, Talsu rajonā bijušajā vai Tukuma rajonā, tagad tas būtu vismaz kaut kādos 18 pagastos, tad šobrīd ir tikai reāli viens uz visiem 18 pagastiem un pilsētām. Tas, un kāpēc tad reģionālajā laikraksts neuztraucās par konkurenci? Tajā laikā, nu, tad viss cilvēkos bija vairāk drukātos mēdīs.
Inga, jūs pirms tam strādājāt pašvaldībā arī par sabiedrisko attiecību speciālisti. Vai jūsu skatījums tagad kā priekšsēdētāji ir mainījies no tā, kā jūs uzskatījāt kā sabiedrisko attiecību speciālisti, kuri toreiz veidoja šo izdevumu?
Es domāju, ka mans skatījums nav mainījies. Es uzskatu, ka šādam izdevumam ir jābūt, jo cilvēki ir priecīgi, ka viņi var saņemt šo te izdevumu bez maksas. Varbūt, protams, mēs varam runāt, vai viņš iznāk vienreiz mēnesī vai divreiz mēnesī. Nu, mans uzskats, nu, tas ir arī no pašvaldību lieluma, jo lielāka pašvaldība, jo, nu, arī ir vairāk šīs te informācijas, bet varbūt arī šīs te lapušas skaits ir ierobežots, tāpēc varbūt ir stingri jāizvērtē, nu, ko publicēt, ko nepublicēt. Es arī, protams, piekrītu tam, ka varbūt kādi tur dzīves stāsti un intervijas un žurnālistikas tieši, kādas šīs te intervijas ir jāievieto reģionālos laikrakstos, bet ne, tas nenozīmē, ka arī pašvaldība nu, nedrīkstētu informēt par kaut kādām savām aktualitātēm, kas saistās tieši ar pašvaldības teritoriju, ar pašvaldības darbību, arī ar, nu, ar cilvēku nu, dažādiem notikumiem. Mm-hmm. Kā piemēram, ja mums ir kaut kāda sudrabkāda, timāna kādas, mēs, protams, gribam par to pavērstīt arī nu, tā kā citiem iedzīvotājiem.
Tas nozīmē, ka jūs nepiekrītat tomēr arī tiem apgalvojumiem, ka informēt iedzīvotājs nozīmē informēt tikai par domas lēmumiem, par saistošiem noteikumiem, ka tomēr arī pārējā informācija iedzīvotājiem ir jāsniedz caur šiem te pašvaldību izdevumiem.
Jā, noteikti, jo saistošie noteikumi un lēmumi, domas lēmumi ir ļoti sausa informācija, bet tā tas cilvēks tiešām diez vai ņems šo te izdevumu, tas, bet viņiem ir vajadzīgs tas bonusiņš, lai kāpēc viņš paņemt arī šo te izdevumu. Piemēram, es novēroju, ka cilvēkiem ļoti interesē šī dzīves ziņas, kas piedzimst, kas apprecējies, kas nomirs. Tas ir viens. Nu, protams, arī nu, daudz citu informāciju, ko tad pašvaldība ir paveikusi tāpat. Mums ir obligāts nosacījums, ka ja mums ir projektu apgūšana, mums ir projektu īstenošana, tad mums arī ir par to, ja ir vajadzīga publikācija. Protams, ka mēs to arī liksim mūsu izdevumā ar visiem šiem te Eiropas logo un arī cilvēki nu, vēlas zināt, ka tā viņa nodokļu nauda arī paliek, kas ir labiekārtots, kas uzcelts un nevienmēr varbūt reģionālajā laikraksta atspoguļos. Nu, to viņa atspoguļos atkal nu, tā kā savā skatījumā. Mēs arī tomēr gribētu vērst arī to savu skatījumu. Tad cilvēks pats var izvērtēt. Viņš izlas vienu laikrakstu, viņš izlas pašvaldības izdevumu, tad viņš nu, saprot, kas tad nu, kas, nu, viņam ir padziļināk tā informācija.
Un noslēdzošais jautājums. Jūsu pašvaldībā ir ļoti daudz sadarbības un sadraudzības pilsētas gan Eiropā, gan arī cita vieta pasaulē. Vai jums ir bijusi pieredze redzēt šos pašvaldību informatīvos izdevumus arī cita vieta pasaulē, un vai jums ir bijusi iespēja iepazīties ar viņiem un ar viņu struktūru un uzbūvu tur?
Jā, es esmu arī, piemēram, tajā pašā Turcijā ir ļoti attīstīti šie te mēdī, tur ir ne tikai izdevumi, tur ir arī portāli, tur ir pašvaldības mājas labs, ļoti attīstīts televīzijas dažādas, un arī pasaulē tā nav, ka tur nav pašvaldības informatīvie izdevumi. Tai pašā Lietuvā man šķiet, ka ir, mēs esam redzējuši, nu, protams, tas arī varbūt divējādi, cits pašvaldības izmanto to, kā reģionālā laikrakstā ieliekot savu papildu kaut kādu izdevumu, bet, nu, ir arī tās, nu, kas arī pašas gatavo. Es piekrīstu to, ka visi apgalvo, ka nekur pasaulē tā nav.
Protams, ka ir un daudz vietā Eiropā iznāk šie pašvaldību informatīvi izdevumi, jautājums ir par formu, kādā viņi iznāk un kas ir izdevējs. Labi, paldies jums, Priecis kundze, par interviju un uz tikšanos nākamreiz.
Jā, es varbūt vēl noslēgumā varu piedot, ka jūs arī ļoti labi varat iepazīties, jo mani kolēģi Saucotiņš Fetko veica maģistras darbu tieši par šiem te pašvaldības izdevumiem salīdzinājumā ar reģionāliem laikrakstiem, kurus jums novada pieredze. Tur ir ļoti labi arī pateikts. Galvenā uzsvara viņi likusi uz to, ka arī pašvaldība izdevums varbūt ir, nu, tas ir arī atkarīgs no darbiniekiem, no tiem, kas to paveic. Tāpat arī reģionālajos mēdījos, ja tas būs kvalitatīvāks, interesantāks, tad arī iedzīvotāji viņi abonēs, ja tas nebūs kvalitatīvs un interesantāks, tad arī viņiem, nu, tad arī viņi šo te izdevumu neizvēlēsies.
Paldies, es ļoti ceru, ka mēs varēsim iepazīties ar šo pētījumu, lai arī varbūt citām
pašām. Viņš ir arī jau nopublicēts mazliet saīsinātā formā. Tas ir portāls Eiropēm žurnalistu observatorija, tur ir arī tā kā es jums varu aizsūtīt linku, kas valda vietējo kopienu informatīvajā telpā, visu uzmēnes novada pieredzi.
Būtu ļoti jauki, paldies.
Jā, es jums aizsūtīšu.
Tad būtu arī citām pašvaldībām. Jā, iespēja ieskatīties pētījumā. Paldies jums, Lielu Lingu, uz uztikšanos. Visu labu.
Visu labu.